Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 16. Tapi saya akan baca hanya 1 sampai 10 dan saya akan membaca ayat yang terakhir di ayat 16. Saya berharap Bapak Ibu tetap membuka Alkitab Anda karena kita akan menelusuri ayat demi ayat dari bagian yang kita baca ini. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10 dan 16. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, maaf saya membaca dari terjemahan TB2 ya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu jam 3 sore, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Pandanglah kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Namun Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan pergelangan kaki orang itu. Ia melompat berdiri dan mulai berjalan. Lalu ia masuk bersama mereka ke dalam Bait Allah, sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Semua orang melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Dan mereka mengenali dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah. Mereka pun takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ayat 16. Karena kepercayaan kepada nama Yesus, nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kenal ini. Kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di hadapan kamu semua. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudara-saudara, kisah yang kita baca barusan ini terjadi tidak lama setelah turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Kita melihatnya di dalam pasal 2, saudara. Dan saya yakin sudah dijelaskan di minggu-minggu sebelumnya bagaimana Roh Kudus dicurahkan atas orang-orang percaya, yaitu murid-murid. Tapi bukan, jangan hanya berpikir yang 12 saja. Itu dikatakan sekitar 120 orang ya, yang mengalami pengalaman itu. Lalu kemudian mereka hidup bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, membangun kehidupan komunitas yang unik, komunitas yang didasari oleh pengajaran firman Tuhan, komunitas yang saling menopang. Mereka punya gaya hidup yang menjadi pembicaraan orang. Orang takjub dengan dedikasi hidup mereka. Orang bingung melihat, kok mereka begitu dedicated sekali. Mereka begitu memberi diri mereka bagi Tuhan. Saudara, mereka dimampukan untuk menjadi komunitas yang saling melayani, saling menopang satu sama lain. Dan itu membuat orang lain takjub. Orang takjub dengan gaya hidup mereka. Nah, saudara, hal yang lain yang membuat orang juga takjub itu adalah terjadi banyak mukjizat yang dilakukan oleh para rasul. Memang Lukas tidak mencatat semuanya, saudara. Tapi ini menjadi satu poin, menjadi satu karakteristik, salah satu karakteristik yang terjadi di tengah-tengah komunitas itu yang membuat orang tuh kagum, takjub bahwa para rasul itu melakukan mukjizat, saudara. Dan yang kita baca tadi barusan adalah salah satunya saja. Tapi diyakini terjadi banyak mukjizat seperti itu. Terjadi kesembuhan di sana sini. Nah, saudara-saudara, Petrus dan Yohanes di dalam kisah ini sedang berjalan menuju Bait Allah untuk berdoa. Saat itu katanya jam 3 sore. Orang Yahudi ini memiliki ritual doa di jam-jam tertentu. Di dalam perhitungan jam mereka disebut jam ketiga, jam keenam, jam kesembilan. Ya, itu kalau di dalam perhitungan jam kita, itu sekitar jam 9 pagi, lalu jam 12 siang, lalu kemudian jam 3 sore. Ya. Nampaknya walaupun orang Yahudi ini sudah mengikuti Kristus, sudah percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus, nampaknya mereka tidak serta-merta tiba-tiba meninggalkan seluruh ritual mereka sebagai seorang Yahudi. Enggak. Mereka mungkin berpikir sebagai seorang Yahudi yang sudah bertemu dengan Mesias. Jadi ada hal-hal ritual yang mereka tetap lakukan. Di antaranya adalah berdoa 3 kali itu. Pergi ke Bait Allah untuk berdoa bersama-sama. Nah, saudara, ketika sampai di Bait Allah, Petrus dan Yohanes bertemu dengan seorang laki-laki, umurnya sekitar 40-an, 40 tahun, yang sejak lahir itu mengalami lumpuh. Lumpuh itu artinya kakinya tidak berfungsi untuk membuatnya bisa berdiri. Kakinya tidak bisa berfungsi membuat dia berjalan, apalagi lari. Dan itu terjadi sejak dalam kandungannya, sejak dia lahir. Jadi sepanjang hidupnya dia tidak pernah merasakan berdiri di kakinya. Saudara, tiap hari orang atau beberapa orang mungkin ya, membawa dia, mengusung dia, dibawa dari rumahnya, kemudian meletakkan di dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Memang indah katanya. Gerbang itu memang besar, secara desain itu memang indah, secara bentuk itu memang indah. Nah, disitulah orang yang lumpuh ini diletakkan oleh orang-orang itu. Setiap hari, saudara. Setiap hari dia melakukan hal itu. Setiap hari dia hanya tergeletak di satu spot yang sama dan mengangkat tangannya untuk meminta sedekah dari orang-orang yang datang berdoa ke Bait Allah. Setiap hari. Saudara, di mana ke tempat yang paling strategis untuk minta-minta? Bukan di supermarket. Sebenarnya bukan di pasar. Di mana tempat yang paling strategis untuk mendapatkan kemurahan hati orang? Untuk mendapatkan belas kasih orang? Di rumah ibadah. Soalnya kalau orang pergi ke rumah ibadah, semuanya pada baik-baik, saudara. Rumah ibadah itu tempat orang yang hatinya lagi, wah, kepingin show off kepada Tuhan Allah bahwa dia adalah orang yang baik. Dan sebenarnya pemandangan ini terjadi di berbagai agama. Kalau kita lihat di hari-hari raya tertentu dalam agama-agama lain, rumah ibadah mereka juga dipenuhi oleh orang-orang yang minta-minta, pengemis yang minta-minta. Mereka memanfaatkan bagaimana hati orang pada waktu itu dipenuhi dengan satu sukacita. Lebih generous kalau di hari-hari raya tertentu. Dan itu pemandangan yang sangat umum. Satu rumah ibadah dipenuhi dengan pengemis. Tapi secara khusus orang Yahudi ini memang senang sekali show off, saudara. Orang Yahudi ini senang sekali show off dalam berdoa. Show off di dalam memberikan persembahan. Show off di dalam memberikan sesuatu kepada fakir miskin. Mereka bisa dengan demonstratif menyatakan kemurahan hati mereka, memberikan sedekah kepada fakir miskin. Karena mereka berpikir itu bisa membuat Allah kagum padanya. Itu bisa membuat Allah impres dengan mereka. Waduh, ini orang anakku ini, umatku ini, begitu murah hati. Jadi mereka melakukannya dengan berpikir bahwa dengan melakukan seperti itu, Allah kagum sama mereka. Jadi mereka senang dengan show off. Ada fakir miskin, ada pengemis-pengemis, maka mereka dengan sengaja memberikannya. Tetapi dengan tujuan yang berbeda. Nah, itu mendatangkan keuntungan bagi para pengemis di rumah ibadah. Saudara, bayangkan betapa datarnya hidup orang yang pengemis ini, orang yang lumpuh ini. Tidak banyak yang bisa dia lakukan di dalam hidupnya selain minta-minta. Setiap hari dia duduk di sana, angkat tangan, dan yang dia pikirkan adalah harapan akan ada orang yang memberikan sedekah kepada dirinya. Yang lumpuh sebenarnya bukan hanya kakinya, tapi seluruh hidupnya. Seluruh hidupnya. Dia tidak bisa melakukan banyak hal untuk dirinya. Apalagi berkarya bagi orang lain. Apalagi berbuat untuk orang lain. Dia tidak bisa menjalankan hukum Tuhan. Dia hidup tidak berdaya. Dia hidup tanpa harapan. Saudara-saudara, salah satu keahlian pengemis itu adalah membaca wajah. Karena memang kerjanya itu, saudara. Baca wajah. Mereka bisa mengenali mana orang-orang yang akan kasih uang atau tidak. Jadi mereka akan membuat eye contact. dengan orang-orang, lalu ngelihat dia bisa tahu, oh ini sebentar lagi orang ini akan memberikan uang kepada saya. Mereka bisa tahu. Mereka ahli, itu keahlian yang sudah mereka bangun karena melakukannya berhari-hari, bertahun-tahun. Nah saudara-saudara, makanya begini, itu seperti scanner saudara. Makanya sangat kejam sekali kalau kita tidak mau memberi kepada seorang pengemis, tapi kita liatin dia. Saudara kalau tidak mau memberikan kepada pengemis, saudara juga pasti tidak mau membuat eye contact, bukan? Kalau saudara ada di lampu merah misalnya, lalu ada orang minta-minta begitu. Kan saudara gak liatin gitu. Habis liatin saudara diam lagi, itu kejam namanya saudara. Saudara gak akan belagang, gak ngeliat. Padahal saudara tahu ada orang di sini. Saudara tidak akan membuat eye contact. Karena memang begitulah cara pengemis mengetahui apakah dia akan mendapatkan sedekah atau enggak dari orang ini. Jadi jangan pernah menatap kalau memang tidak pernah memberi. Dia akan kesal sekali. Nah saudara, pengemis ini melihat Petrus dan Yohanes. Mungkin dia berpikir, ah ini orang akan memberikan sesuatu kepada dia. Jadi ketika Petrus dan Yohanes memasuki bait Allah, dia angkat tangannya. Dia minta sedekah. Yang dipikirkan itu hanya uang, saudara. Uang receh. Uang kecil. Dia tidak tahu bahwa rasul ini bisa melakukan mukjizat kesembuhan. Dia gak pikir itu. Yang dia pikirkan hanyalah uang. Uang receh, saudara. Jadi dia mengangkat tangannya, dia minta sedekah. Tapi luar biasa, Petrus justru bikin eye contact. Petrus bikin eye contact. Dia mengatakan, pandanglah kami, kata Petrus. Pandanglah kami, kata Petrus. Lalu tentu si pengemis ini memandang kepada Petrus. Dia memperhatikan betul apa yang Petrus akan katakan. Mungkin pengemis ini mulai berpikir, hahaha, ini nampaknya dia serius. Karena biasanya kalau saya melihat orang, orang gak mau ngeliat saya. Tapi justru kali ini, orang ini nyuruh saya, pandanglah kami. Mungkin dia akan memberikan uang yang cukup besar. Mungkin dia bukan memberikan uang receh. Tapi sesungguhnya, Petrus sedang meredirect perhatian pengemis ini dari hanya sekadar mencari uang. Petrus sedang meminta pengemis ini untuk dengarkan apa yang ingin saya katakan. Karena Petrus akan mengatakan sesuatu yang hebat yang dia tidak pernah pikirkan. Petrus akan memberikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada uang receh yang dia kumpulkan, yang dia kais-kais setiap hari. Petrus akan memberikan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang sanggup pengemis ini minta. Saya membayangkan situasi ketika Petrus mengatakan, pandanglah kami. Ini membangkitkan semangat. Tetapi kemudian saudara Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku. Lemeslah itu pengemis pasti. Dia begitu semangat melihat Petrus. Tapi Petrus kalimat pertama yang dia katakan adalah, emas dan perak tidak ada padaku. Kalau mendengar kalimat itu saja, mungkin pengemis ini akan memalingkan mukanya langsung. Ya udah, kalau nggak ada emas dan perak, ya udahlah, pergi, go, gitu. Dia akan mengatakan demikian. Karena yang dia arahkan, yang dia inginkan itu hanyalah mendapatkan uang. Tapi kalimat Petrus memang tidak berhenti hanya sampai di situ. Petrus kemudian mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Dan ini kalimat yang sangat dahsyat sekali. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkitlah dan berjalanlah. Bangkitlah dan berjalanlah. Saudara Petrus baru saja berkhotbah dan ribuan orang itu bertobat, saudara. Ya, di pasal 2, dia khotbah 3.000 orang memberi diri untuk dibaptis, percaya kepada Kristus. Tapi Petrus masih ngurusin satu orang pengemis yang hanya mikirin uang. Petrus masih mengurusi hal yang receh seperti ini. Dia masih peduli bahwa orang ini juga harus mendengarkan Injil. Orang yang tidak punya harapan, orang yang sudah tidak mengharapkan kesembuhan, yang diharapkan hanya untuk mendapatkan uang, bisa saja dengan cepat Petrus melewatinya itu, skip orang ini, tapi Petrus menghadapinya dia dan mengatakan, "Look at me." Lihat aku, bangunlah dan berjalanlah. Saudara, ini ajaib sekali. Petrus menyatakan kepada pengemis ini bahwa ada hal yang jauh lebih berharga daripada apa yang dia harapkan. Petrus memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada emas dan perak. Apa yang ada pada Petrus itu bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa didapatkan dengan kekuatan manusia. Tidak bisa. Petrus punya iman di dalam Kristus. Yang di dalam nama itu ada kuasa yang luar biasa. Kuasa yang sama yang telah membuat ribuan orang bertobat. Ribuan orang memberi diri untuk dibaptis. Kuasa yang sama yang bekerja melalui Petrus ketika dia memerintah pengemis ini untuk berdiri dan berjalan. Apa artinya, saudara-saudara? Artinya ketika Petrus memerintahkan orang ini untuk bangkit dan berjalan, ada kuasa yang bekerja dalam perkataan itu. Ada kuasa yang bekerja dalam perkataan itu. Dan yang bekerja atau berkekuatan itu bukan pada diri Petrus. Bukan pada diri Petrus. Tapi pada Yesus yang namanya disebut oleh Petrus. Petrus hanyalah alat. Petrus itu hanyalah instrumen. Instrumen yang digunakan oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang yang sebenarnya bahkan tidak beriman. Orang ini enggak beriman, orang ini enggak percaya. Yang percaya itu adalah Petrus. Lalu pengemis ini benar-benar bangkit, saudara. Dan benar-benar jalan, berdiri. Seketika itu juga pergelangan kakinya yang tadinya sangat hanya terkulai. Tiba-tiba seperti tersambung otot-ototnya dan saraf-sarafnya kemudian menjadi kuat. Tidak ada proses yang panjang. Tidak ada terapi apa-apa. Ini proses yang seketika. Tidak ada minyak yang dioleskan. Tidak ada tulang-tulang yang ditarik-tarik. Tidak ada. Dia berjalan seketika. Bahkan kemudian dia melompat. Dia melompat. Bukan imannya. Bukan iman pengemis ini yang membuat dia berjalan. Bahkan dia belum percaya. Tapi kasih karunia itu sudah diberikan kepada dia. Iman yang ada pada Petrus yang mendorong orang ini berdiri. Tapi ketika pengemis ini menerima tindakan kasih karunia dari Tuhan melalui Petrus, maka hidup rohaninya juga dikuatkan. Iman memasuki hatinya. Hebat, saudara. Ini ajaib, mungkin kita gak pernah menyadari cerita ini. Ini unik. Ini mukjizat yang sangat unik. Orang ini sembuh. Bahkan sebelum dia meyakini, sebelum dia percaya. Ini sembuh dulu. Baru iman memasuki hatinya. Sembuh dulu. Baru iman itu memasuki hatinya. Itu sebabnya di ayat 16, Petrus mengatakan begini. Waktu dia menjelaskan, itu apa sih sebenarnya karena orang datang berbondong-bondong, mengerumuni dia. Petrus menjelaskan, karena kepercayaan kepada nama Yesus, katanya. Karena kepercayaan kepada nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kenal ini. Kepercayaan itu telah memberi kesembuhan. Kepercayaannya Petrus. Kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di hadapan kamu semua. Saudara, ketika orang itu berjalan, melompat-lompat, memuji Allah, orang banyak takjub. Lalu orang kemudian berkumpul, masa yang banyak tiba-tiba terjadi, mengerumuni pengemis ini, mengerumuni juga Yohanes dan Petrus. Orang langsung mengenali pengemis ini adalah orang yang tadinya lumpuh, yang sehari-harinya memang dia lihat hanya menengadahkan tangannya untuk minta sedekah. Pengemis ini memberikan satu kejutan yang besar dalam hidup orang banyak pada waktu itu. Pengemis ini kemudian memperlihatkan dirinya, orang mengamati siapa dia. Lalu saudara, Petrus tahu persis apa yang dipikirkan oleh orang-orang ini. Orang-orang ini ngeliat pengemis, dia ngeliat Petrus. Dia lihat lagi pengemisnya, dia lagi lihat lagi Petrus. Saudara tahu kalau orang ngeliatin seseorang dengan satu perasaan kagum dan sepertinya kepingin memiliki, kamu punya satu kuasa yang hebat sekali, luar biasa. Petrus tahu tatapan itu. Dan saudara-saudara, justru Petrus mengambil kesempatan itu untuk berkhotbah lagi. Wah, luar biasa. Dia baru khotbah 3.000 orang. Sekarang dia berkhotbah lagi, saudara. Dia berkhotbah lagi. Dan dia mengatakan satu kalimat yang menurut saya sangat menarik sekali. Dia bilang begini. Mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami yang membuat orang ini berjalan dengan kuasa atau kesalehan kami sendiri? Saudara, Petrus tahu persis bahwa dia ini adalah hanya alat. Bukan dia yang melakukan itu, tapi Yesus. Yesus yang telah disalibkan. Yesus yang telah mereka bunuh, tapi kemudian telah bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya ingin mengajak Anda mengingat lagi siapa ini Petrus. Kalau Saudara-saudara ingat kisah-kisah Petrus di belakang pada waktu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Petrus ini orang yang terlalu confident dengan dirinya. Dia selalu merasa dirinya itu berbeda dari murid-murid. Dia selalu merasa dirinya lebih loyal, lebih setia, lebih berani gitu. Waktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya akan ditangkap dan dibunuh, dia mengatakan, aku tidak akan membiarkan itu terjadi padamu. Dia bilang gitu. Waktu Tuhan mengatakan bahwa malam ini kalian semua akan terguncang, itu di malam terakhir sebelum Tuhan ditangkap, Tuhan bilang kepada murid-muridnya, malam ini semua kalian akan terguncang. Petrus mengatakan, biarpun mereka guncang imannya, aku sekali-kali tidak. Terlalu confident, Saudara. Dia confident sekali. Bahkan waktu Yesus mengatakan, Petrus. Ya, sebelum fajar saja kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Dan Petrus semakin kuat dia mengatakan, aku tidak akan menyangkal engkau, kata Petrus. Yakin sekali dengan dirinya. Dia yakin sekali dengan dirinya. Tapi kemudian Saudara, Petrus justru menyangkal Tuhan Yesus. Petrus menyangkal Tuhan Yesus persis di depan matanya Tuhan. Waktu Tuhan diludahi, waktu Tuhan dipukuli, waktu Tuhan ditendang dari berbagai penjuru oleh pemuka-pemuka agama. Petrus justru mengatakan, aku gak kenal dia. Aku gak kenal dia. Dan Petrus setelah itu sadar, hancur hatinya, nangis dia. Apalagi ketika Tuhan memandang matanya. Dalam keadaan Tuhan Yesus dipukul, dihantam, ditendang, Yesus melihat mata Petrus. Seakan mengatakan, sih, aku tahu. Dan memang Petrus menyangkal. Itu adalah titik yang paling hancur di dalam diri Petrus. Tapi sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan dia. Tuhan sedang mempersiapkan dia. Sehingga itu kemudian menjadi titik balik hidupnya. Dia menyadari betapa dia sama sekali tidak istimewa. Dia gak spesial. Dia hanyalah orang bebal, orang berdosa, orang tinggi hati, orang sombong, orang yang tidak berguna. Tapi justru disitulah Tuhan memperbaharui hidup Petrus. Sehingga kemudian dia sadar bahwa di dalam ketidakberhargaan dirinya, Tuhan telah memperbaharui dirinya. Dan Tuhan memakai dia menjadi alatnya, menjadi instrumen bagi Allah. Jadi Saudara bayangkan, dalam peristiwa kesembuhan pengemis yang lumpuh ini, Petrus tahu persis siapa dirinya. Dia memberikan respon yang benar. Kalau itu terjadi sebelumnya mungkin gak begitu responnya, Saudara. Mungkin dia mengatakan ketika, wah hebat sekali kamu bisa begitu. Okay, thank you. Mungkin begitu dia ngomongnya. Tapi dia sekarang tidak berespon seperti itu. Dia memberikan respon yang benar. Petrus mengatakan, jangan lihat ke saya. Jangan lihat ke saya. Lihat pada Kristus. Jangan lihat saya, lihat pada Kristus. Bukan aku. Aku gak ada apa-apanya. I'm not special. I'm nothing. He is the one, katanya. Dia yang istimewa. Saudara, apakah dalam hidup kita, kita juga bisa seperti Petrus mengarahkan kepada Kristus? Apakah kita melalui hidup kita orang jadi mengarah kepada Kristus? Apa kita hanya selalu menerima semuanya bagi kita dan kita merasa diri kita hebat? Kita ini alat, Saudara. Kita juga sebenarnya hanya alat. Di tangan Tuhan kita bisa menjadi apapun yang Tuhan mau. Kita adalah pelayan Tuhan. Ini bukan bicara tentang orang-orang yang bekerja di gereja, orang-orang aktivis, kaum teolog, cuantau-cuantau, lausa-lausa. Bukan, ini bukan bicara seperti ini. Ini bicara tentang orang-orang yang percaya dan kemudian memberi diri dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, maukah kita seperti Petrus memiliki kesadaran penuh bahwa dirinya adalah alat di tangan Tuhan. Allah menghadirkan kita ke dunia ini dengan tujuan. Allah mempersiapkan kita. Allah memilih kita supaya kita kemudian bisa dipakai untuk tujuannya. Jadi saudara-saudara, melalui cerita ini mari kita belajar lagi apa artinya menjadi alat di tangan Tuhan. Ada dua poin yang ingin saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudara memikirkan. Apa itu menjadi alat di tangan Tuhan? Yang pertama pikirkan begini Bapak Ibu Saudara-saudara. Untuk menjadi alatnya, Allah harus bekerja terlebih dahulu di dalam hidup kita. Untuk menjadi alatnya, Allah harus bekerja dulu dalam hidup kita. Seperti Petrus yang lebih dulu diubahkan oleh Tuhan. Dia mengalami kehancuran, dia mengalami kesadaran penuh akan kerapuhan hidupnya. Sehingga Allah memperbaharui hidupnya. God must first work in us before he work through us. Allah harus bekerja dulu di dalam diri kita. Sebelum kemudian dia bekerja melalui kita. Kepada Yeremia, kalau Bapak Ibu ingat kisah dia. Kepada Yeremia Tuhan mengatakan gini, Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah menguduskan engkau. Yeremia, sebelum aku membentuk kamu dalam rahim ibumu, aku sudah menetapkan engkau menjadi nabi. Luar biasa bukan? Hebatnya Tuhan menghadirkan kita sebelumnya, tapi sudah membuat tujuan terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini mungkin pernyataan eksklusif Allah kepada Yeremia. Tapi kepada kita pun, kita semua, masing-masing ada di ruangan ini, Tuhan punya rencana atas kita, makanya dia menghadirkan kita di dunia ini. Tidak ada orang yang seharusnya hadir di dunia ini tanpa ada tujuan dari Tuhan. Problemnya apa adalah, apakah kita menemukan itu dalam hidup kita? Sehingga kita sadar penuh, aku ini alat untuk apa di dalam hidupku? Setiap kita harus menyadari akan panggilan Tuhan itu. Koneksitas kita akan Tuhan yang memanggil kita itu harus ada di dalam kesadaran kita sepenuhnya. Sehingga kemudian kita hidup di dalam panggilan itu, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya bersama-sama dengan teman-teman di Pusat Studi Kaum Muda, itu mengadakan sebuah pertemuan sehari dengan anak-anak muda, saudara. Untuk membicarakan topik tentang panggilan. Call, the call. Lalu di sepanjang hari itu kita bicara tentang panggilan, kita diskusi dan sebagainya, kita bermain, diskusi lagi dan sebagainya, menuntun mereka tahap demi tahap, sampai kemudian mereka bisa menemukan bahwa, oh ternyata Tuhan panggil saya, gitu. Ada satu hal yang menarik, saya memimpin satu kelompok yang isinya anak-anak umur 22 sampai 30, jadi orang-orang sudah bekerja. Ada yang sudah bekerja 5 tahun, ada yang sudah bekerja 7-8 tahun, saudara. Orang-orang sudah cukup dewasa, ya. Lalu mereka kebanyakan tidak pernah berpikir bahwa Allah juga memanggil mereka di dalam hidup kerja mereka. Gitu. Mereka berpikir bahwa yang namanya panggilan itu tuh urusannya hamba Tuhan. Panggilan itu hanya untuk orang yang melayani secara penuh waktu. Panggilan itu diresponi dengan cara masuk ke STT atau masuk kemana begitu kemudian secara khusus. Ternyata waktu mereka kerja, di dalam pekerjaan itu pun Tuhan juga sebenarnya menetapkan panggilan bagi dirinya. Masalahnya mereka tidak pernah tahu. Sehingga hidup mereka yang mendirect itu bukan panggilan Tuhan. Hidup mereka yang mendirect itu adalah materi. Seberapa besar gaji yang kuterima. Gaji yang kuterima inilah menentukan bagaimana aku bekerja. Bahkan kalau aku mau pindah kerja itu karena rewardnya kurang besar dan sebagainya. Akhirnya ada seorang anak muda mengatakan, Bu, aku ini sebenarnya sedang memikirkan mau keluar dari kantor. Karena aku merasa tidak puas. Apa yang aku dapat, rewardku itu tidak sesuai dengan perlakuan kantor dan sebagainya. Tapi sekarang aku mengerti bahwa harusnya yang mendirect aku di dalam bekerja, yang menuntut aku di dalam bekerja, yang mendorong aku untuk menjadi seorang pekerja yang hebat di kantorku, itu adalah panggilan Tuhan. Aku sekarang sadar untuk apa aku kerja di kantor itu. Kemarin aku sudah bikin resignation letter, tapi aku sekarang akan menunda itu semua dan memikirkan ulang untuk hidup di kantor itu. Saudara, biarlah Tuhan sendiri yang mendirect hidup kita, bukan yang lain, bukan materi. Nah, inilah yang kedua. Yang pertama tadi saya katakan, kita sebagai alat, biarlah Allah bekerja dulu dalam hati kita. Baru Tuhan kemudian memakai kita lewat kita. Biarkan Allah lebih dulu bekerja. Yang kedua, menjadi alat di tangan Tuhan itu berarti mengandalkan Tuhan sepenuhnya. mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku. Bukan materi, bukan kehebatan diri yang diandalkan. Tapi nama Kristus Yesus yang berkuasa atas dirinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa yang Anda andalkan selama ini? Apakah kita merasa istimewa karena kita hebat? Punya banyak kemampuan, punya banyak materi, punya kedudukan tinggi, punya pengaruh yang hebat atas hidup orang lain, bisa melakukan apa saja dengan kedudukan kita itu. Merasa lebih hebat. Sesungguhnya tidak ada yang dapat kita andalkan di dalam hidup ini. Bahkan akan selalu ada yang hilang ketika kita mengandalkan yang lain selain kuasa Allah. Saudara, manusia tidak bisa mengandalkan apapun selain kuasa Allah di dalam hidupnya. Tidak kekuatan kita, tidak kepintaran kita, tidak uang kita. Paulus pernah mengatakan begini. Dia menanam, Apolos menyiram. Ya. Tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Itu berarti yang penting itu bukan menanam ataupun menyiram. Menanam gak ada artinya, menyiram gak ada artinya. Kalau bukan Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Dia sadar apa yang dilakukan itu tidak ada artinya. Dan dia tidak bisa mengandalkan itu semua. Setiap kita yang ada dalam ruangan ini, betapapun kecilnya kita, betapapun lemahnya kita, Tuhan bisa pakai kita. Tuhan bisa menjadikan kita alatnya di rumah tanggamu, di kantormu, di tempat engkau berada, dimanapun engkau berada. Di tengah-tengah persahabatanmu, di tengah-tengah masyarakatmu, di tengah-tengah tugas-tugas yang engkau punya. Tuhan memakai kita untuk menjadi alatnya. Apa yang bisa kita andalkan selain Tuhan? Saudara mungkin mengatakan, aku gak bisa apa-apa. Aku gak bisa melakukan apa-apa, aku sudah lanjut usia. Gak punya kekuatan dan sebagainya. Tuhan juga tetap bisa memakai kita. Selama Tuhan masih mengizinkan kita hidup, itu artinya Tuhan masih mau memakai kita. Pertanyaannya adalah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, maukah kita hari ini betul-betul sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Tuhan, aku ini alatmu. Aku ini instrumen. Pakai aku sesuka hatimu. Pakai aku menurut rahmatmu. Pakai aku sesuai dengan tujuanmu dimanapun aku berada. Setiap orang harus punya satu keinginan seperti itu. Kalau kita punya keinginan seperti itu tanda bahwa telah terjadi sesuatu di dalam hidup kita. Itu adalah Allah yang bekerja dalam hidup kita, yang menumbuhkan di dalam hati kita keinginan untuk memberi diri dan menjadi alat di tangan Tuhan. Karena di tangan Tuhan kita bisa melakukan banyak hal untuk memuliakan Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, lama sekali kami ini hanya hidup untuk diri kami sendiri. Kami tidak memiliki kesadaran yang penuh bahwa sesungguhnya kami ada karena Tuhan punya rencana. Kami ada karena Tuhan punya tujuan. Bahkan proses yang panjang yang kami lalui selama ini, kesusahan-kesusahan hidup, jatuh bangun, seringkali hanya kami lihat sebagai sebuah pengalaman. Tapi kami lupa bahwa sesungguhnya bisa jadi Tuhan sedang berproses kepada kami. Tuhan, kami ingin menyerahkan hidup kami, mendedikasikan hidup kami sekali lagi. Kami rindu di sisa hidup kami ini, Tuhan pakai kami. Pakai kami di keluarga kami. Pakai kami sebagai istri yang baik, sebagai suami yang baik. Pakai kami sebagai orang tua yang terus menuntun anak-anaknya dengan sabar. Pakai kami ketika kami ada di kantor, dalam dunia usaha, dalam pekerjaan kami. Waktu kami ada di sekolah, waktu kami ada di kampus. Biarlah kami punya kesadaran bahwa kemanapun kami pergi, kami adalah alat Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Sehingga tidak ada satupun sudut dalam hidup kami yang kami dedikasikan untuk diri kami sendiri. Tapi semuanya kami dedikasikan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Memang kami tidak sempurna, bahkan kami sering jatuh. Kami sering kali merasa diri kami paling terpuruk, paling malang, paling susah. Sehingga kami berkutat di dalam masalah diri kami. Biarlah Tuhan kami boleh mengarahkan hati kami kepada-Mu, memandang kepada Tuhan. Supaya di dalam seluruh kehidupan kami, kami juga boleh mengarahkan banyak orang lain untuk mengarah kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.